sem ég langaði til að
Það var nefnilega þegar ég las nýjal fyrst eftir Helga Pjöturs þá segi, heldur hann því fram að í svefni þá sé maður ekki maður sjálfur heldur sé maður þessi dagvitund einhverja annara persónu og sem dæmi þess segir hann að ef maður sér hest í svefni í draumi þá það ekki myndafesti sem maður sér hest alveg reyfa sig og ef maður sér sjálfensk í spegli þá það aldrei maður sjálfur sem maður sér í speglinum, þó að manni finnist það í svefninum. Og þetta hafði komið nokkrum sinnum fyrir mig. Við dreymdi einu sinna, ég var að gangi nýr í Austurstræti og sá mig í búðarglugga, en það var sko alveg allt annað manneski hafði enga svipa mér, en í drauminu var þetta ég sko. Og mér var ofta dreymt, það hafði ofta dreymt svona áður, að ég sæi mig í annarkvæmt í spegli eða annar staðar og einu sinni þá leið og ég vakna þá mér að dreyma að ég sit við borð og ætla að skrifa undir eitthvað plagg og byrja að skrifa nafni mitt og byrja að skrifa ó og ég það farin að vakna að ég rekku upp að ég átti ekki að byrja ói ég ætla að skrifa nafni mitt og byrja að skrifa ó eitthvað en dagvitundin, hún var komið það í gegn að ég sko rökk við annarskiptið þá þegar ég að vakna þá sé ég það sko áður en ég opnaði augun þá sé ég það ég ligg í lokrekki þar sem tjöld það sko með fjórum súlum og tjöld svona og það opin eldur inn í herberginu og ég ger mig grein fyrir því að þetta er í draumi sem ég sé þetta að því ég sko hálfa vöknuð en opnaði ekki augun til þess að setja þetta verulega á mig allt sem að ég sá þess vegna manngjung fyrir svo vel þá var svo fallegt að sjá opna opin eldin á bakvir ekki tjöldin nokkuð sem ég aldrei upplöð það margt sem ég hef dreymt sem að sem ég hef aldrei getað séð hvergi upplöðað ef ég fyrir að hugsa það á þann hátt sko að ég sé sko hluti í draumi sem að ég get aldrei hafa hef aldrei í mínu lífi séð til dæmi svona lokar ekki mjöfni alltaf bak við þetta alveg út til lokað þetta mín eina reynsla draum ýmislegt í þessum dúr þess vegna var ég fór ég að lesa nýjala því að þetta var rétt þegar maður sér sig í draumi þá maður, ég reynslaði það með alla hluti en maður trúr því sem maður upplifur sjálfur en ekki það sem maður sagt það þýðir ekkert að segja fólki hluti en maður lærir ekkert af öðru maður lærir ekkert af öðru en maður orðið við það sem maður hefur sjálfur hugsað það ég löngu búin að reyna það að ef maður sagt ykkur hlutur og maður hefur enga reynslu sjálfur þetta bara heila spurning tómvitleysa segir maður sko en ef maður hefur sjálfur ef maður hefur upplifað hlutina sjálfur og það manns eigin reynsla og aðrir segja manni sömu reynslu þá veit maður hún sönn að því maður hefur sjálfur upplifað þess vegna þegar að Þorvaldur Thoroddsen sér bláklæddu konuna smala út í skógi og segir að Íslendingar gangi til smalamennsku í bláu pils og rauðum ból með silfur á að þá veit ég hann við sé huldukona því ég er sjálf sé huldukonu hann segir bara íslika gangi þeir, þar, hann segir í æfisvörinu sinni sko að þeir gangi í druslum af ein bótin utan og annari venjulega en svo farði stundum í smalamennsku skrautbúnir eins og þetta en þegar ég 1968 þá fóru vestur í barastandarsýslu sko ég hafði engin tök á sannreina en þegar við kyrðum inn fyrir hjá Reykjólu byrju hvað heitir fjörður þarna, Þorskafjörður, kringu Þorskafjörðin að þá sá ég grænklætt og skrautlega klætt fólk hér og hvar í skóginum en ég sá engan bíl neistar við veginn, þetta gat verið sko heldur ekki neitt tjald þetta gat verið ferðafólk til dæmis hérna sunna sem væri þarna en það leit út fyrir að vera smala en veit ekkert hvað þetta var sko, ég sá allt mögulegt fólk í skóginum svona skraut klætt Og þetta einhvern besta huldufólksvæði. Það skýða svolítið skrítir og náttúræði ferð svo þarna sömu slóðum 10 ára setna. Þá tóku við voru að taka myndir, glampandi sól. Svo segjum við frængu mína, þetta mynda okkur systrunum og huldufólkinni hérna. Fæginni vélina. Því þar við, þessum kirtin eru reikólinn, þar svo einkjölu stak og klettur sem þið kalla markað huldufólksins við Breiðafjörð. Og ég myndi í þessu nesi, múlanesi, þá var að vera allstar huldufólk. Svo ég segi þetta við hana og hún tekur mynd af okkur þarna og svo tók ég aðra af þeim. Þessar tvær myndir sem ég sagði, sko, ég takt mynd okkur huldufólkinu með sko klettin í baksín. Að það svo skrítilega byrta á þessu tveim myndum að ég geti nú bara sýnt þér það. Það eins og skógurinn sé, sko grætt birkiskógurinn, það eins og hann sé bara kvistinnir, maður sér ekki laufið. Birtan svo fyrðulega, allt eru seldan á hinum myndanum.